Kun Radio Sagale Amerikati. Radioon Sagale Amerika wixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 19-25-25 irratti Waashintan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Kibxata fulbaana 19/2017 nagaan keenya bakka irraa dubbataa jirru irraa sinaa dhaqqabu dhaggeeffatoota keenya attam jirtu keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandii takka mooltan dhaggeeffatoota keenya pirezidaantii Yuunaayitid Isteet Doonaald Tiraamp har'aa gumii waliigalaa tokkummaa mootummootaa irratti haasawa dhageessisaniin Kooriyaa Kaabaa akkasumas Iraanii fi Venezuelaan biyyoota ammeenya geggeessaa jiran jechuudhaan akka tokkummaan mormiin isaanii ka'u addunyaa gaafatanii jiru oduu namaaf qabnu tokkuma.
Loltoota daangaa Oromiyaaf bulchiisa naannoo Somaalee irraan deebi'a. Lola daangaa Oromiyaa fi bulchiisa naannoo Somaalee kan uummataaf godaansaaf saaxilee kan ilaaleen embaasii Yuunaayitid Isteets kan Finfinnee jiru ibsa baasee oduu keessatti fudhannee dhiyaanne. Sababiin walitti bu'iinsa kanaan Oromoonni jigjigaa irraa godaanan maal jedhu keessummoota qabna. Weellisaa Oromoo baqataa ta'ee Nairoobii keessa jiru immoo oduu gabaasaa keenya achi jiru dubbise waa'ee uummata Oromoo irratti itti deebina. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa dhaggeeffattoota keenyaa oduu addunyaaf gara namootti deebina.
Pirezidaantii Yuunaayitid Isteet Doonaald Tiraamp har'a gumii waliigalaa akka tokkummaa mootummootaa irratti haasawa dhageessisaniin biyyoota addunyaa walaba ta'aniif akka dammaqinsi guddaan barbaachisu waamicha gochuudhaan akka hoogganoonni addunyaa gamtaadhaan mootummoota hamoo kan Kooriyaa Kaabaa, Iraanii fi Venezuelaa jedhan dura dhaabbatan gaafatanii jiran. Yuunaayitid Isteets guutummaatti ofirraa ittisuun yoo dirqamatti ta'e haleellaa niwukileeraa yookaan immoo misaayilaa Kooriyaa Kaabaarraa ofis ta'e michoota ishee oolchuuf jecha guutummaatti Kooriyaa Kaabaa barbadeessuudhaa ala filannoo kan biraan qabdu jechuudhaan dubbatan pirezidaant Tiraamp. Hoogganaa Kooriyaa Kaabaa Kiim Joong Unittis namichi rookeetii sun ergama of balleessuuf mootummaa isaa balleessuu oofaa jira jechuudhaan itti qoosan. Iraaniin ennaa qeeqanis hoogganoonni ishee olaantummaa waraana barbaacha biyya duretti gara biyya dinagdeedhaan mancaatee fi mootummaan ishee ammeenya oofuutti geessanii jiru jechuudhaan dubbatanii jiru pirezidaant Tiraamp. Aanaalee daangaa Somaalee Itiyoophiyaaf Oromiyaa irra jiran keessatti walitti bu'iinsi uumame kan ishee yaaddesse ta'uu Yuunaayitid Isteets beeksistee jirti. Embaasii Yuunaayitid Isteets kan Itiyoophiyaa keessaa har'a ibsa baaseen akka mootummaan qorannaa ifa ta'e geggeessuu fi kanneen badii raawwatan itti gaafatamtoota taasisu gaafatee jira. Gabaasaa Iskindir Firoo jaallannetu dhiyeessa.
Finfinnee keessa kan jiru embaasii Yuunaayitid Isteets ibsa har'a baaseen walitti bu'iinsi uumames ta'ee jireenya irraa buqqa'uuf godaansi dhaqqabe akkaan kan isa yaaddesse ta'uu ibse. Dubbi himaan embasii kanaa Nikolaas Barnett akka jedhanitti.
Dhimmi kun nu yaaddessuunsaa ittuma fufee jira. Mootummaan dhimma kana ifatti akka qoratuuf waamicha dhiyeessinee jirra. Kan balleessaa qabu eenyu isa jedhu irratti gabaasaalee adda addaa hedduutu jira. Akka nuti ilaalaa jirrutti yeroo kana murtii tokkorra ga'uudhaaf ragaa amansiisaan jiran hedduu xiqqoodha.
Mootummaan Itiyoophiyaa walitti bu'iinsa kanaaf furmaata karaa nagaa barbaade guutummaatti qorannoo ifa ta'e gaggeessuudhaan kanneen badii dhaqqabsiisan mara itti gaafatamoo akka ta'an godha abdii jedhu qabnaa jedhan. Itiyoophiyaan jabduu badhaadhina kan qabduu fi demokiraatawaa ta'uuf carraan qabdu siyaasa walaba ta'ee fi hunda hirmaachise akkasumas mootummaan caalaatti ifa yoo ta'e dhaabbatoonni demokiraasiif haqaa jajjabeessuu irratti hirkataa jedha ibsi embasii kun. Haalli amma uumames gama kanaan jijjiiramni qabatamaa fi saffisaan akka argamuu qabu mirkaneessee jedha ibsi ba'e. Dubbiimaan embasii Ameerikaa Finfinnee jiru gama isaaniin yaada kennaniin.
Namoonni quuqqaa ofii akka ifatti baasanii dubbatan gochuudhaaf haala mijessuu mootummaan iyyata uummataa kanaaf caasaa ittiin deebii kennu diriirsuun walitti buinsa yookaan immoo jeequmsa uumaman ittisuudhaaf gargaara. Namoonni rakkoo isaan yaaddeessan furuudhaaf karaa nagaan deemuun utuu irra jiru karaa jeequmsaa filachuun isaan hin barbaachisu.
Mootummaan Itoophiyaa dhimma kana laalchisee irratti hojjetaa akka jiru kan ibse ta'us tarkaanfiin haala jiru fooyyessu hatattamaan akka argamu akkasumas bu'aa qabatamaa akka fidan hubachiifneerraa jedhan. Walitti bu'iinsi kunis ta'e kanneen biroo ifatti qoratamanii kanneen balleessaa dalagan itti gaafatamoo akka ta'an hubachiisnee jirra jedhaniiru. Mootummaan Itoophiyaa rakkoo kana furuuf maanguddoota gamlameenii waliin wal arguusaa muummichi ministeera Itoophiyaa Hayila Maariyaam Dassaaleny ibsuun isaanii ni yaadatama.
Gareen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch gabaasaa fuula 33 qabu arra baaseen mootummaan Itoophiyaa yeroo ayyaanni irreechaa bara kanaa ayyaaneffamutti akka tarkaanfiisaa daangessu gaafatee jira. Sababii Oromoo Itoophiyaa keessaa ayyaana irreechaa kan waggaa ayyaaneffatuuf jecha yeroo qophiin geggeeffamaa jirutti Itoophiyaan uummata ayyaana bara 2016 irratti dhiyeessee warirra ba'eef lubbuu hedduu dhumerraa barnoota argateera moo hin arganne gaaffiin jedhu akka yaada namaa dhuunfatee jiru dubbata Human Rights Watch. Mootummaan Itoophiyaa yeroo mormiin farra mootummaa ayyaana irreechaa irratti geggeessametti tarkaanfii humnoonni nageegumsaa isaa fudhatan qorachuu qaba kan jedhu gabaasaan Human Rights Watch bara dabre yeroo humnoonni nageegumsaa mootummaa uummata ayyaanichaaf ba'ee mormii dhageessise irratti gaazii mimmaansisuuf rasaasa dhukaasanitti uummanni baqachuudhaan yookaan immoo rifachuudhaan waan baqateef jecha namoonni kurna hedduutti lakkaa'aman du'uu isaanii dubbata. Mootummaan Itoophiyaa namoonni ayyaana irreechaa bara 2016 irratti dhuman 55 qofa kan jedhe yoo ta'u gurmuuleen mormitootaa garuu lakkoofsi namoota dhumanii 700 akka ga'u dubbataa turan. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Akkuma quba qabdan Oromoo kuma hedduu naannoo Somaalee godina jijjigaa keessaa baqatee Oromiyaa godina garaa garaa keessa qubate. Tanarratti bulchootonni naannoo lameenii dhiyoo kana akka namni nagaan waliin jiraatu dubbataniiru. Godina itti baqatan keessaa tokko Harargee Bahaa Aanaa Gursuunfaa abbaa warraa dhibba hedduu tachi qubate. Jarri tan jireenya baqaa keessa darbe maal jedha? Soraan hawwanni ilmaan lama qabatanii amma Adaamaa ga'an dubbiseera. Eessaa akka ka'an dubbatu.
Jigarra nuti jennee jijjigarra hararri nu buusanii anaaf ijoollee fi abbaa warraa qiyyaasii fi ilmaan lamaa gosaanii jiru isaanii quban qabu amma Adaamaa nuti jennee Adaamaa jirra uummata bira.
Yoom baqattan?
Har'a guyyaa jaha.
Jijjigaa keessa baqatte?
Jijjigaa keessaa hin baqatte. Ani daldala madda.
Isan nama gama namii waliin baqate maal dhageettanii baqattan maanti isan baqachiise?
Ijoolleen xiyyeellee magaalaa jijjigaa jirti. Ani quban qabu magaalaa Quxaaleessan guyyaa sadii buleessan sirraa meeshaa fayyadee osoo hin deemu galgala sa'aa sadiitti nu qaba magaalaa qaran bakka jaamsa tokko wasana bakkatti kotorobaandi nama fattisanii jira. Sinna qaban maallaqa waan hin qabullee na saaman nuti kotorobaandi nu saaman seeni malee waan akka naasanaan nurra ga'ee quban qabnu hin dhageenye waan takkaawu. Amma sirraa fuudhanii nuti nama saddeeti dharaan abaluusa oromoo jechuudhaan kan isaan hambisanii uummatilee achi gullee halkan mana hidhaa kan isa.
Mani dhaheessa?
Mana hidhaa Wacaalee.
Lafti itti isaan qabanillee Wacaalee?
Bakki itti nu qaban ayyaatti naannaa qaban Wacaalee. Achirraa Wacaalee hidhaa nu bulchanii uummata Somaalee kan ofii jirullee gadhiisan duraan kotorobaandii wajjin nu qaban seeni malee nuti waan lolaa quban qabnu Somaaliin naannoo keessa guyyaa meeshaa bitachaa oollee. Akkasitti yogguu ganama achirraa nu bulchanii toora sa'a afurii kana jijjiga nama keessaa guuran namni hundinuu keessaa guuran heeraafuu jiran nama olii qabu jiranii egaa magaalaa jijjigaa seennee dhageenye jijjiga oguu seennee kaambii nu naqan jijji.
Kaambii maani?
Kaambii uummata warra biyya sanaa kana yuuyyuu poolis warra jiranii warra biyya san jiru keddalaamisiisan keessa. Kaa warroota nuti agarruu kan biraa gabbaasanii kaleessan kuttiisaniin arginu. Hedduu nama warroota qabeenya qabu kan Wacaalee nu biraa qaqqabanii na wajjin fidansan bakka isaan jiran agarreen warra jijjiga keessaa olii qabanii ittitti olii qabanii wajjin na fidan.
Warri kun kan hojjechuu
warri. Baabbii leeggannu naqan ammaas. Warri waliin nu qabu shiitii fi poolisaa waliin nu qabu poolisii biyya keessaa. Waliin nu qabaniitu biyyuu poolisii bira nu geessan.
Isaan eenyu namee walitti qaban?
Waluma Oromoo ta'ee walitti qabanii fidan bikka bikkaa waliin nu fidanii. Oromoo ta'uu kan yoo si beekan nama biyya isaanii dhalatee achi dulloome nama hurmuu isaanii amma saddeettamii fa'a. achi dulume akako abunsa achi wala me khadi dikay tigal mbene woromiya tan kay seyodo sanun daga kabane tinna sigal babire ogunu gaysa maginan kemilami si tajam si sunu rutete woromiya nu dabarsite babire nu sigal babire ogunu sigal babire ramas nu bulchoyi tigal manu furani harar nu sigani khanile hamre sabak tajam si harari dinakan khanile stereo nu sigal unakan achi gen matani ahille jolle se egu guyan drave volul arkine dua sanin deku namu bakka bakka khan kombolcho busan jan khan tirashani busan khadu fe khajira hum tenu hum sawur lalle bo itra bil bil sahi me jalan khas bidige gette be ya fach to ada khasi so wala khas lugu tsana durani so wala khas tin bidde ti yesana nama rabe hun le ke wader ma si yamonu ma jirani isan wal kuban kamun amma fa wala le jin jar si war shirkat shirkat dala te dariya ambige sane ci lebe le somale tilma kan oro adalle mukhono do le um soro mo ti me bilbilan na war ba jiran ka khono rek jaba ha ci jira ilma ni garre ko khono gu ya le ka sim bo ite
jajaba do wagi sia jajabe so i jollen tan te jolle gan ha gamet
namu te ni sabar to ko so de to ko khuda ni ya am si la jira sane wonne bilbila khiyi ni be khan yo khiyi da ban khana ma ni be khan illa na me du be be no di jege be adres nim diga di yelle nim ci da ma to ko bilbila ila khale la de ngata bu kay bilbila ro man sagale sami ba mi jur
jarsi ketille ma ti kan keti yu ko bin kabdu
e do wolu ma ba ku be tan jira e be ti na ma e ga na war ba ge ni ni kay son da bu ma ta ka to ta kay se bar ba de da be am ko no da ma do se o ma ta bu e khaji ma khawali so marati jira
wan jajjabdu ke dabarte jajjabad ammo opsi cinin nadde kina hagamini san fidan isan nama hagamata tani makin hagamini san guran mali san gafatan mani dafa ke safa kenna
isi wana dadda qabdan muta siyasa kay sigritam gari fa na me du ko makabeni sarra iskabani wol sidam isi bida o na gari sumu kaman
yo makina tisange san kan isan nama hagamata tani
wali fula ko isan be to katiri da sada hada ilmani wadirra rani wulun da ko isan be hundun de yugo barra ugo hore si din gama zona ida ga mi tiaro police ni xar ku lenu randor ko xam fa to ka xani je da ba xana ka da ba hinam ni khafa yagale inu man qam sai sa wan sattu mamale madafu la ranam lattu ka bu na me je da be sa jira
amma ta da ma jirta nami kan heddun garin ni jirum betu jolle tan te gar sin jirtin betu nam heddu wana kana kana ke se da bret jira
maare ga sikil urmi si yefik annama guddada
atana mumri agamit
ane mum opportunity min biarna
akabeni kan ke wanti kan ke coftinu jijiga jirti manallen qabda jirenallen qabda qabenallen qabda
amman sale amma
sa ta gam khraya tani laftana kan gawuf
jitun ga damni bakka bakka te guya inu ta te warno busa ni jita te amnu ma guya lamnu wey sanka
karabula ya tammo makinu kes bul tammo
guyal kharab lu guyal am kharab wonu lu gan kha wajira saniti lu gan
wajira
mustinu na gan ci bulla ma si siare oromia nu geysan acci samas da bile bakka jam ci bulle cerra ma si nu fianiti harar nu geysani dirre nu na kan
stadium isun kees bultammo accu matte walletti san qabani yatan
acci ti walinu qabani ama khale fi den ga ta fi arre na ma guru jiral guyu ma sanu guyal ma sanu ma guru ma guya sati na ma guru jirani ara ti afur namu biye biye sana ana sana ana satti gel ti jere namu bakati gelu beene un da kha khawar sani cuma dalate ci guddate ya fan oromo beene du ci xey ci jere khawar mo te namu ta tabenya go xati manu jarate ci dulome ci til mo dalé intel ci sa dal te sotta ko mun du ci xey sa ba sama namu gur gudda un dimmako te khawar ci ku te lu sotta dam fa fike ama anu ma sene mo ci na to ko male nin jiro
yo mak yo fa kenna fli police wa jiri sani ke subulle je tuana nya ta dugati fa qabdu
wan takanya ga ruga jini juro te go bugi yoro mo semehu mo tumma miti won no gar garo mo to oro mo sidi bi yehun darra polis bi shan polis nyaata polis len hucco kamnu hucco lu fit ka wa nyaanu nu fit ka kon konu kakanu umma suma sanya male sem mo tumma wan takal kare ci bulle sana gabu nu tuma kana la daga nu tiara na min wa gar ku jur
stadium ke sayon ba tani
kale ba ne
ba te e sirufte
kale be ya da man du
tana da mana magan bolin jirtana mat
da mu tolin jira khumi aya masu nama afur namashani wajin jira bakatan mu da mai mata kawo jin namja
da jolle tan tetif mata nan telle wa gina ga wali sana
wali sana
me nam sitanu ken
hello
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 eh makan ken
farida jama
eh farida
to
ayya da farida fira ko guddo ke si dabartani jajjabada wa ga sana jajjabe su sinjeda me wan ke si dabartanna tim gaba absi dekti wa ni sinjette ala to an ti dabal to gaba tatat
dura magala
jijjiga keessatti mana ijoollee Oromoo gugubuu eegalan.
Yoomi kun?
Torbaan akka irraa.
Torbaan akka irraa ayyee?
Gugubuu eegalanii amma ani daldala jimaatiin dalagaa jimaadhaan bobba'ee dhufa. Jimaa gizeen fidee al dhufu magaalaa tol keessatti mana Waraabu Salaam bakka jaamtutti mana Oromoo ijoollee gugubuu jiranii. Akkam taanaa ijoolleen ammaati jimaa kanallee fideemaa dhuftaa akka nabbar mana ijoollee Oromoo gugubuu jiranii naan jaan. Amma gizee akkas naan jaanitti gaheenitti ani guyyaa san jimaa gurguranneetuma ammallee ani ka'ee magaalaa san keessa bahee deeme. Bahee deemee ganama arbaa gizeen ani magaalaa sanitti gaddeebi'e. Halkan kana ijoollee uummata Oromoo ulaarra deemanii mana manatti kaan ka ajjeessanii fi qaba ulaarra cabsanii hidha guuranii maal jaan magaalaa waliirra bashantettiin dhufe ani. Magaalaa bashantee dhufee akkasumatti anaa gadi buutee paatrooliidhaan poolisoonni dhufaniituma ulee qaama jiran gadhiisanii fuudhanii paatroolii darbanii qabalee 12 na geessan. Qabalee 12 kana gizee dheeyinetti ni moggaa katanu keessisan. Amma hanqalmatti naatana jidduutti makiinaa lubbuu dhufte ijoolleen tululaa cabsitee gizee gayyaatu ilmaan Oromooti. Uummanni kuni akkamitti uummata Soomaaleetiin hojjettanii ijoollee Oromoo ka dalagattuu magaalaa sana keessaatiin ni beeynaa. Yaani uummanni dhiiraa gizee gaafatu uleedhaan nablama oduu agarru uleedhaan tumanii nu biratti ajjeessanii takka takka keessaa guuranii hidhagdachaasan. Achii fuudhanii cinaaqsan dhugeessan. Cinaaqsan irraa fuudhanii magaalaa Harar isteediyeemitti gizee waliin nu deeman. Ijoo takka toodoo waliin deemu jirru bahiirarraa gabuute paatrooliidhaan oriyaa dhufaniituma rasaasni lafaa fuudheen jiyyoo. Amma achi kaanii isteediyeemii nu geessanii reeffasii fuudhaniiti mana hakimaa naqanii guyyaa saddeessaa guyyaa kamiisaa guyyaa sabtii reeffasii uummanni Hararii Oromoon Harar keessa jirtu fuutee awwaalte. Uummata Hararii qabeenya qabu uummata Oromootu gargaarsa nu bira dhaabbate. Ani ilmaan kiyya jijjiga jiran abbaan mana kiyyaa jijjiga jira addaan baanee jirraa qaymas qalama qalee maqaa isaaniitii fi wanni narraa fudhattee barbaadee wal si garsiisa geessu qudurii xiyya fuudhee deeme reefu naa dogolanii. Qudurii uummata jalaa jiranii ni jiran nafseedhaanii naan jaanii naa dogolan.
Hayyaa lama akkuma dhageettan kana nama ammaan taa nuti dubbifnu kun warra jireen akka keessi dabreetiin rakkoo hedduu keessi dabreetiin as ga'ee nama hedduutti dhiba kana kan himachuu jira cufu waliin ga'uu hin dandeenyu namni baqateetiin jiru hedduun agi tokko gara cinaaqsan agi tokko agaa marreessaati marreessa keessi jira nama hedduu achitti qubsiisan nama jijjigaa baqate jechuun gara gursumillee. Namatti itti qubate itti gaafatama dhimma naannolee ollaa aanaa gursum Harargee bahaa jechuun obbo Muusaa Ahmed dubbisuu jira. Obbo Muusaa guddoo si galateeffadhaa gara keessanitti namni jijjigaa dhufe namni Oromoo ka jijjigaa baqateetiin dhufe gara keessanitti qubsiisan nam hagam ta'u.
Galatooma abbaa warraa dhibba saddeetii fi digdami lama.
Jechuun maatii hagam ta'an jechuun abbaa warraa kan jala maatii hagamii jira olumattuu iyyuu nama hagam ta'uu danda'an akkana.
Maatii waliin waliigala. Kun tokkoo fi dhibba tokkoo fi jiddeen sadii.
Jaarsaa jaartii kee jirmoo ijoollee kee jirmoo harki guddaan eenyu.
Jaarsaa jaartiin ni jira dargaggoonni ni jira daa'imni ni jira. Ni jiranii jechuu akkanatti.
Ciccituu jira eessa qubatan jaarii eessa qubsiiftan.
Naannoo manneen barnootaa fa'a andaraasha aanaan qabu fa'a ijoollee san qubsiifne. Gara biraatiin deeggarsa hawaasaa hojii walqabatee hawaasni kan mana lama qabu mana tokko hawaasa isaaniif kennaa akkasitti qubsiifne jechuudha.
Qarqaarsi uummati guddoo wal qarqaaruu jirachuu dhaga'uu jira. Fakkeenyaaf ijoolleen barnootii jalqabuufa danda'a. Yoo barnootii jalqabu fulatti galan hin qaban fataati. Eessa qubsiisuuf yaaduu jirtan karoorii keessan maali?
Asuma aanaa ka'e jirti. Akka aanaa ka'e jirti bakka isaan irraa deemanis ni jira. Iddoo sanitti deebisanii deeggarsi gama mootummaatiin godhamee fi akka qubatanii sirriitti iddoo hin godhuudhaaf.
Akkasii yaaduu jirtan. Abbootii qabeenyaa jira namni tokko waggaa hedduu biyyisuun jiraate. Maal isaniin jarjari kun yoo dhufu?
Kan abbaa manaa achi dhiisee haati manaa dhufe ni jira. Ka daa'ima dhiisee dhufe ni jira. Kan qabeenya dhiisee dhufe ni jira. Kanaaf isaan kana hunda haala deeggarsa keenyaatti hojii wal qabatee tokkoffaa nyaataa fi dhugaatiin isaaniif yeroo isaan dhufan ni qophaa'aa fi nyaata bishaan dhugaatii kunuun ni qophaa'aa fi uffanni fi afanni onni yeroo biyya eeggachiisanii fi isaan uffatan ni qophaa'aa fi. Meeshaan nyaataa ni qophaa'ee.
Kana qopheessuuf jirtan.
Waan kun hundi akkasii qophaa'aa fi jira deeggarsii gara hawaasaatiin bal'ina wanti kun hundi irra baay'een nyaataa wajjin wal qabatee bishaan waan adda addaa hawaasaa wajjin wal qabatee hawaasni Oromoo wal deeggaruun waan beekamaa ta'eef akka gaaritti wal deeggaraa jiran jechuudha.
Maatii gargar baat kan fakkeenya fe'inutti waliif barbaadu jirnami akka dhaabbate akka koreeffannoo diimtuufaa yookaan ammoo dhaabbileen alafaan waan qubu qabdan qabdu maatii gargar babbaayi kana namii walitti barbaadu jirfaan dhaabbileen walitti barbaadu jirfaan qubu qabdu.
Kanallee hin beeku. Gara biraatiin ammoo waliin hin beeku mootummaan naannoo lamaan wajjin wal qabatee walii galtee tokko irra gaane. Kanaan achirraan baane jijjigarra namni ba'aa hin jiru.
Oo amma ba'aa hin jiru.
Ba'aa hin jiru miidhaan isarra ga'aa hin jiru dhaabbatee jira. Kanaaf ba'aa yeroo itti wajjin wal qabatee malee yoo bitas gabaayee namuu nama isaati wajjin akka wal argu achittis mootummaan naannoo Soomaalee waan uummanni Oromoo fi uummanni Soomaalee takka waan ta'eef tarkaanfiin yeroo jiraa fuudhamaa turan akka dhaabbatu mootummaan lafa waan dabarsee jiru.
Kanaafuu bilbila ciccitaa wanti jechuu jirtu namni ka duraan baqat malee baqachuutti hin jiru maal jennaan bulchiinsi naannoo lamaaniitiyyuu mootummaa naannoo Sumaaleetiif ka Oromiyaallee waan walii galaniif namni akka hin baqannee waan jedhaniif baqa haaraa itti dabalamuutti hin jiru kalaafi jiru ammoo qarqaaruu jirraa jetta. Tanumsi gaafachuu fedha guddoo si galateeffadha obbo Musa. Nagaheessa ayyee. Ajalama akkuma obbo Muusaan jechuu jiru kana bilbila nurraa ciccituu jira. Fulaan namni hedduun itti baqatee jedhan namni itti qubatee jedhan gara ammarreessafa gara cinaaksenfa achillee bilbila nu dhibee bulchiinsallee argachuu hin dandeenye. Ati qophiin har'aa tanuma ansoraala keetti nagaan bulla.
Wallee kanaan gara sagantaa hafeetti jeenu. Finfinneetti qannoo hedduu galateeffannaa ka dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Godina Hararge Bahaa Aanaa Dadar keessatti ka dhalate barreessaa walaloo fi yeedaloo bara 2007 albamii muuziqaa mata dureensaa Owwaadhu jedhu dhaggeeffatootaaf dhiyeesseera. Weellisaan kun Shaafis Aqiil jedhama. Yeroo ammaa biyyaa bahee baqatee magaalaa Naayiroobii keessa jira. Oduu gabaasaan keenya Galmoo Daawit Naayiroobii irraa haasofsiisee jira. Kunoo.
Dhalooteen isaa Harargee Bahaa Aanaa Dadar kan inni dhaggeeffataa guddate sirbitoota baandii afran qalloo keessa jiran yoo ta'u, keessumaa weellisaa Oromoo beekamaa Alii Birraatiif jaalala guddaa akka qabu dubbata. Shaafis Aqiil maqaa waltajjii irratti ittiin beekamu ta'us, moggaasi isaa garuu Abdul Hakiim Aqiil jedhama. Maqaa Shaafisoo kana kan argates sirba albamii isaa isa jalqabaa bara 2007 ba'e irraayyu.
Maqaan kiyya Abdul Hakiim Aqiil haalli guddina kiyya magaalaa Dirre Dawaa Dadar kanuma keessatti kaninan faamilumaa wajjii ture baruumsa Dadarumatti baradhe san booda haala siyaasaatii fi kana kanaan faamiliin isa adda facaatee hiree baruumsa fixuurtillee haala akkasiitillee haaluma tasgabbaawaa tokko hin agarre ture tasgabbiin hin turre jechuudha haala jireenya kiyyaa keessa istiil haga ammaatti.
Fedhi muuziqaa durumaa kaasee isa keessa jiraatus irra caalaa dandeettii isaa kan gabbifate garuu erga biyyaa baqatee ba'een boodadha. Naannoo inni itti dhalate Hararge Bahaa keessaa weellistoota hedduutu ba'e. Keessumaa weellistoota baandii afran qalloo Shaafisoon hedduu jaallata.
Hararge Bahaa kun jechuudha. Hedduu burqaan aartiidha. achirra kaburkeniin beeka san keessa naannoo diredawaatii fi naannuma harargee bahaa kana keessaa kan bahan jechuudha hangaftoota akka Dr. Ali Birraafaadha. Sirba Ali hedduu fedha hedduun saniinii waltajjii jalqaba ture dur. Sirbiin an dur kan Alii keessaa sirbu birraadaa baree ilillee nurkuyte. Birraadaa baree abaaboo nurkuyte. Dilii maaliin kabaa rabbi kiyya goyte. Dilii maaliin kabaa rabbi kiyya goyte. Waliftoonni jaboon gitaaraan dur taphatan waa hunda isaanumaa fixe. Akkuma afran qalootti wanni hojjetame akka dursanitti silaarraan tana hojjetamaa deeme waan bu'aa guddaa nuu qabu jeetii ilaala.
Sirboonni inni sirbu waasa diratti xiyyeeffatu akka inni dubbatutti isaanis jaalala aadaa fi jiruuf jireenyadha.
Sirbiin ani itti bare jechuudha bagadeen ta'e galanni jaalalaa yoo akkana ta'e kan jedhu tokko. Sirba ammaan tana walisaa keenya daawwitee makonnan irra deebi'ee jaalalarraa sirbe. Baga deemte galanni jaalalaa yoo kana ta'e hallamuu naaf ga'ee jaalala duuskachuun asirratti jiile deeme jaalala kumatte. Isa kana ture jechuudha.
Kan jeedaloo isaati immoo walaloo isaati kan itti barreessite?
Yeedala irratti biqilaa guyyootaati. Bakka takka kanaaf sirreesse yeroo sanani waa hundaaf jalqaba jechuu sirbaaf.
Kanaan booda sirboota qabu walitti kuusee albamii muuziqaa isaas jalqabaa Owwaadhu jedhamu qopheesse. Kan inni guutuu isaa hojjete as keeniyaa Naayiroobiitti yoo ta'u walaloo fi jeedaloo sirboota albamii isaas jalqabaa irrattis barreessaan Araarsoo Odaa jedhamu irratti hirmaateera. Akka inni jedhutti Araarsoo fi Shaafisoon Gidhnii Irbaaleetti yoo wal faana hidhamanii turan manadhaa keessatti wal baran. Garuu erga hiikamanii ba'aniin booda waliin agarree jedha. Yeroo ammaas Araarsoon biyya Awustiraaliyaa keessa jiraachuusaa namarraa yaafadhee dhaga'eeraa jedha. Yeroon koo hedduun kanan silaa hojii aartii baay'ee hojjechuu danda'u mana hidhaatti inni jalaa gubatee jedha Shaaffisoon.
Yoogaa shanii ol naannoo shanii cinaa hanga jahaatii naannoo hidhaa keessa ture jechuudha. Dhugaa rabbii haalli dararaa qaama keessatti wantoota si dhagahamu jira. Waa hedduu irratti yaada irratti waan adda addaa irratti dalagaa irratti waa hedduu tokko irratti nan miidhee jira.
Shaaffisoon amma Naayiroobii keessa kooligaltummaadhaan jiraata. Jiruu guyyaa guyyaas cidhaa fi waltajjii argame hojjete maatii isaa bulfata.
Haalli jiruu baqattootaa jajjabduudha. Akkuma itti caphanitti okkolan jedhanii rakkisaadha kun. Kan akka namni mirga hin qabne tokko akkuma agartee itti dhufte sanitti deema. Akkasuma keessa jiraachaa jirra. Kanuma akkasi jenneetti sammaas aartii illee hin dhiifne namni waan ifi hin dhiisu waan ta'eef afaan ifi hin dhiisu irratti hojjenna.
Shaaffisoon kaayyoo saaborii keessatti dargaggoota fedha aartii qaban guddisuu waan jedhu yaada isaatii qaba. Innis yeroo argatee yaadaa fi haala jiruu isaa nuuf hiruu isaatiif maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin guddaa sagalateeffama.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu duraa. Oduuwwan hafan keessaa akka tokkoon dubbisa. Keeniyaan filannoo pirezidaantummaa irra deebii onkoloolessa 17 geggeessuudhaaf karoorfatteyyuu rakkoolee teknikaaf wal mormii waa'ee koomishina filannoo irratti ka'erraa kan ka'e akka yeroo biraatti dabarsamutu odeessamaa jira. Gama biraatiin immoo deeggartoota paartii mootummaa biyyattiirra manni murtii filannoo duraa murtii fudhate sanaaf akka mormiin irratti ka'aa jirutu dubbatamaa jira. Arra deeggartoonni paartii mootummaa mana murtii biyyattii duratti hiriiruudhaan abbootii murtii mana murtichaa kan murtii dabarsan keessa lama akka ari'ataman gaafataa turan. Poolisiin gaazii mimmaansu irratti biifuudhaan addaan facaase hiriira sana. Abbootiin murtii murticha dabarsuu dura abukaatoolee mormitootaa waliin wal ga'anii jiru jechuudhaan kan isaan mormaa jiran namoonni hiriira ba'an. Oduu namaaf qabnu kanu.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti mata baandii 19:22-25 irratti sagantaa afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaan bor walitti deebina. Nagaatti bula. Amma qophii afaan Amaaraatti itti fufa.